Iată-ne în această seară, din nou în casa lui Dumnezeu, într-o joi seară în care ne pregătim și ne-am venit pregătiți pentru a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Așa cum vă spuneam și acum 5-6 minute, este o bucurie personală și cred că fiecare din noi ne bucurăm ca să vedem cum am alergat la casa Domnului într-un număr așa de frumos în această seară. Este un semn că punem preț pe ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Este un semn că vrem să ne pregătim pentru sărbătoarea pe care o vom celebra duminică. Este un semn că ne aducem aminte și vrem să pătrundem semnificația morții și învierii Domnului Iisus Hristos. În urmă cu câteva zile când lucram la predica aceasta, pentru că m-am gândit foarte mult la predica aceasta, cum să o pun, cum să o structurez, deoarece are mai multe idei. Sami, feciorul meu cel mare, poate și ca să mi arate că îl interesează și din complezență, m-a întrebat, tati, la ce lucrez? De ce ești așa? Că mă știe el când sunt așa un pic absent-minded, cum spune americanul. La ce lucrez? Și am spus, lucrez la o predică. La ce predică aia, tati? Zic, predica de joi seara. Și ca să-mi arate și mai mult cât de mult îl interesează, zice, dar despre ce-i predica aia? Îi zic, despre moartea Domnului Iisus Hristos. Dar care e aplicația? Și i-am spus, predica asta are aplicația cea mai importantă. Pentru că aplicația aceasta are consecințe eterne. Moartea Domnului Iisus Hristos. Și modul în care ne raportăm la această moarte a Domnului Iisus Hristos are implicații eterne, modul în care aplicăm ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos în urmă cu aproape 2000 de ani. Este greu să ai o schiță clară a unei predici dintr-un pasaj care explică mai mult decât aș putea să predic o veșnicie. Este greu, dar haideți în această seară, în câteva minute, să ne uităm puțin la pasajul acesta. Știu că îl cunoaștem, de altfel aici la Agape, noi în urmă cu 2 ani am terminat o serie despre minunile Calvarului, despre ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Însă aș vrea să vă reamintesc, suntem în Evanghelia după Marcu, versetul cheie al Evangheliei după Marcu este Marcu 10 cu 45. Căci fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Este punctul culminant al Evangheliei după Marcu sau a fiecărei Evanghelii. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. Vedem descris în aceste câteva versete cel mai măreț act de slujire care a avut loc vreodată pe pământ. El, slujitorul ceresc, Domnul Iisus Hristos, a venit și și-a dat viața răscumpărare pentru mulți. Și ne mă bucur în această seară și vreau să cred că toți cei care suntem aici deja am acceptat această jertfă de răscumpărare a Domnului Iisus Hristos. Titlul predicii mele din această seară este Moartea slujitorului. Moartea slujitorului și aș vrea să ne uităm puțin la pasajul acesta și aș vrea să vedem cum a murit slujitorul, cum a murit Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a murit în primul rând, văd din acest pasaj, învăluit de întunericul păcatului. Învăluit de întunericul păcatului. Versetul 33 ne spune, la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. De la amiază, de la orele 12 și până la 3 după amiază, s-a făcut întuneric peste toată țara. Atunci când am vorbit despre minunile Calvarului și am vorbit numai despre această minune, v-am mai spus că nu poate fi vorba despre o eclipsă, pentru că în vremea aceea era lună plină, exact cum și astăzi este, acum în zilele acestea este lună plină, aseară conduceam înspre biserică și mă uitam înspre Riverside și pentru prima dată mi-a plăcut așa de mult să mă uit înspre Riverside, pentru că se vedea o lună frumoasă și plină dinspre Riverside. Era lună plină și mi-am adus aminte că Domnul Iisus Hristos a murit și face asta întotdeauna când este lună plină. Nu putea să fie vorba de o eclipsă. A fost o minune. Creația, spune cineva, își ascundea fața ca să nu vadă suferința Creatorului. Soarele s-a ascuns. Altcineva spunea, Dumnezeu punea cortina pentru ca lumea să nu vadă agonia Fiului. Era învăluit în întuneric. Aș vrea să insist doar la una din semnificațiile acestui întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan 1:4, în El, adică în Domnul Iisus Hristos, era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Întunericul este prin excelență simbolul păcatului. Când au venit să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos, evanghelistul Luca ne spune în Luca 22:53, în toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. În acel ceas, Dumnezeu aducea pedeapsa asupra păcatului omenirii, asupra poporului Israel. Acele 3 ore de întuneric era de fapt o împlinire a ceea ce profetul Amos a prorocit în Amos 8:9. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Era vorba de judecata lui Dumnezeu. Era vorba de ceea ce păcatul aducea. Dumnezeu judeca păcatul și Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a murit înconjurat, sau dacă vreți, acoperit de întunericul păcatului. Știu că este doar una din simbolurile întunericului, însă am vrut să accentuez puțin acest lucru. Pedeapsa păcatului era vizibilă celor ce puteau să înțeleagă simbolul. Din nefericire, poporul lui Israel n-a înțeles. Fiul lui Dumnezeu a murit învăluit de întunericul păcatului, apoi Fiul lui Dumnezeu, slujitorul ceresc, a murit separat de părtășia Tatălui. Separat de părtășia Tatălui. Spune versetul 34, și în ceasul al 9-lea, adică 3 p.m., 3 după amiază, Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă, tradus înseamnă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce fel de strigăt este acesta? Unii spun că a fost un strigăt al revoltei. N-a fost un strigăt al revoltei. Așa cum noi uneori avem înclinația să facem atunci când ni se întâmplă ceva, când suferim de o boală. Imediat, dacă nu suntem atenți, spunem, ne-a trădat Dumnezeu, ne-a înșelat așteptările. De ce m-ai părăsit, Doamne? Așa cum mai auzim câteodată și prin psalmi, când David își spune necazul. N-a fost un strigăt al revoltei. N-a fost nici măcar un strigăt al îndoielii. Așa cum spun unii, unii spun, a fost un strigăt al îndoielii, ca și al lui Ioan Botezătorul când era în închisoare. Nu, nu. Iisus a știut din eternitate ce va urma. Domnul Iisus Hristos n-a fost luat prin surprindere. N-a fost un strigăt al reproșului. Tată, ți-am slujit o viață întreagă, n-am păcătuit. Cum poți să mă lași acum în ceasul cel mai greu? Trimite un înger să mă scape. Nu, nu, nu. N-a fost un strigăt al reproșului. Ce a fost pur și simplu strigătul prin care Domnul Iisus Hristos își exprima durerea pentru că pentru o clipă, pentru o perioadă a fost părăsit de Tatăl, a fost întreruptă părtășia Lui cu părtășia Tatălui. Aș vrea să nu fiu înțeles greșit. Această părtășie n-a fost o separare din punct de vedere al naturii sale, al substanței sale sau al esenței sale. Iisus nu a încetat niciodată să facă parte din Trinitate. Separarea a constat în faptul că pentru o clipă această intimitate specială dintre Domnul Iisus Hristos și Tatăl s-a întrerupt. Dacă aș putea să folosesc oarecum o ilustrație, măcar că nu este completă și risc să fiu înțeles greșit. Atunci când un copil neascultător este pedepsit de tatăl, există o separare, nu? Câteodată le mai dăm un time-out și spunem, du-te în camera ta. Dar aș vrea să mă întreb, în momentul acela nu-l mai iubești pe fiul tău? Nu, sigur că îl iubești. Acum, Domnul Iisus Hristos n-a fost un copil neascultător, un fiu neascultător, dar a luat asupra lui tot păcatul omenirii. Habacuc, versetul 1 cu 13, ne spune: ochii tăi, Doamne, sunt atât de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Și atunci când tot păcatul a fost pus deasupra Domnului Iisus Hristos, când l-a luat asupra lui, Dumnezeu Tatăl și-a întors privirea. Și Dumnezeu Fiul a simțit lucrul acesta și a rostit aceste cuvinte: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A fost separat de părtășia Tatălui pentru ca noi niciodată să nu mai fim separați de această părtășie. A suferit pedeapsa pentru păcatul meu și pentru păcatul tău, pentru ca noi să putem într-o seară ca aceasta să stăm în casa Lui și să ne bucurăm de beneficiile jertfei Lui. Domnul Iisus Hristos a murit învăluit de întunericul păcatului, separat de părtășia Tatălui și apoi, în al treilea rând, gustând amărăciunea păcatului. Gustând amărăciunea păcatului. Versetul 35 și 36 ne spune că atunci când l-au auzit spunând cuvintele acestea, unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau: iată, îl cheamă pe Ilie, pentru că el a spus: Eli, Eli, nu? Și unul dintre ei a alergat, i-a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Sunt unii chiar teologi care spun că poate oamenii de jos, de lângă cruce, au fost confuși și n-au înțeles ce a vrut să spună Iisus. Există și interpretarea aceasta. În vremea aceea exista tradiția că Dumnezeu nu va lăsa pe cel neprihănit să piară și că va trimite pe Ilie ca să-l scape dacă omul acela este neprihănit într-adevăr și este nevinovat. Acum oamenii, chiar și momentul în care Domnul Iisus Hristos murea, și-au găsit să-l batjocorească: lasă să vedem dacă vine Ilie să-l scape. Ceea ce Marcu nu ne spune, însă ne spune Ioan, care a fost la cruce, așa cum știm, este că lui Iisus i-a fost sete. Și a spus: mi-e sete. Iar ei i-au adus în loc de apă, i-au adus oțet. Așa cum ne spune și Marcu. Foarte interesant. În Marcu 15 cu 23 ni se spune că soldații au vrut să-i dea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. Când soldații au vrut să dea vin amestecat cu smirnă, el nu l-a luat. De ce nu l-a luat? Pentru că acest vin amestecat cu smirnă era un tranquilizant. Era o substanță care îl ajuta pe Domnul Iisus ca să reziste mai mult, să nu simtă durerea. Dar el n-a acceptat-o. A vrut să sufere din plin ceea ce soldații i-au făcut. Acum însă îl acceptă. Ioan 19 cu 30 ne spune: când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Oare de ce a luat oțetul acum? Prima dată a refuzat vinul și smirna, iar acum a luat oțetul. Știți de ce? Ca să se împlinească Scriptura din Psalmul 69 cu 21. Ei impun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Ei impun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Și apoi a acceptat oțetul acesta ca un simbol al păcatului, al paharului păcatului și al pedepsei pe care trebuia să-l bea. Amărăciunea păcatului. Păcatul este amar. Vă aduceți aminte de paharul din grădină, din grădina Ghețiman? Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, dar apoi revine și spune: totuși, nu cum vreau eu, ci cum tu vrei. Vedeți, ca o aplicație personală la viața noastră, Satana nu vrea ca omul să știe amărăciunea păcatului. Satana ne dă întotdeauna un pahar al păcatului pe care îl îndulcește. Păcatul este dulce la prima gustare, nu? Dar păcatul este amar. Are amărăciune în ea, în el. Cineva spunea, păcatul este încercarea de a ne satisface dorințele noastre normale într-un mod anormal. Și am să repet, pentru că este un adevăr aici. Păcatul este încercarea noastră de a ne satisface dorințele noastre normale într-un mod anormal. Și așa vine Satana. El spune, oh, tu ai nevoie, așa e că ai nevoie, tu poți să guși de aici. Însă ni le oferă într-un mod anormal. Este simbolizat aici, foarte bine, Domnul Iisus Hristos era sete, avea o nevoie normală, umană. Însă Satana, prin cei de acolo, îi oferă oțetul, un simbol al amărăciunii. Toată amărăciunea păcatului a fost gustată de către Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El a fost făcut păcat pentru noi. Când Dumnezeu Tatăl a privit la cruce, El n-a mai văzut pe Fiul, ci a văzut doar păcatul pe care Iisus l-a luat asupra Sa. Printr-o matematică pe care numai Dumnezeu o știe. Păcatul meu, păcatul tău și al întregii omeniri a fost pus în contul lui Iisus. Matematica aceasta numai Dumnezeu o știe. Și nu putem noi explica niciodată. Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni 5 cu 21, pe cel ce n-a cunoscut păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Dar a păcătuit Domnul Iisus? N-a păcătuit. Dar pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Iisus a murit gustând amărăciunea păcatului. A murit gustând amărăciunea păcatului pentru ca noi să nu mai gustăm. Pentru ca noi să nu mai suferim consecințele păcatului. Și apoi, Iisus a murit în al patrulea rând și în ultimul rând în această seară, înlăturând bariera păcatului. Înlăturând bariera păcatului. Versetul 38, dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. De sus până jos. Am citit, Iisus a scos un strigăt tare pentru a arăta ce a fost chiar înainte de acest verset 38. Ce strigăt tare a scos Domnul Iisus Hristos? Luca ne spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, și când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul. Moartea Domnului Iisus a survenit când El a vrut, nu când au vrut alții. Vă mai aduceți aminte că ei au vrut să îl omoare, să-i omoare pe toți trei, să le zdrobească fluierele de la picioare ca să se sufoce și să moară? Imediat după aceea au venit ca să provoace moartea, să termine odată și să ia trupurile jos de pe cruce. Dar Iisus nu moare când vor oamenii. Iisus moare când vrea El. El și-a dat Duhul. Și apoi ni se spune că perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt de sus până jos. A murit la ora 3 după amiază, la ceasul când începea jertfa mieilor de Paști. A murit la 3 după amiază pentru că El este mielul lui Dumnezeu. Este jertfa adusă odată pentru totdeauna. Iarăși, când am studiat minunile Calvarului, am studiat minunea perdelei, ruperii perdelei, am anunțit. Aș vrea doar să vă reamintesc un lucru pentru cei care poate n-ați fost sau la cei care ați fost să vă reamintesc și la cei care n-ați fost să specific lucrul acesta. Perdeaua dinăuntru templului era perdeaua care separa Sfânta Sfintelor de locul sfânt. Era perdeaua după care trebuia să fie acolo chivotul legământului, the Ark of the Covenant. Era perdeaua după care intra o singură dată marele preot de ziua ispășirii, de Yom Kippur. Dar perdeaua aceasta era deosebită. Avea 60 de feet lungime și avea 30 de feet înălțime. Și avea o grosime, după datele pe care le avem, de 4 inci, adică de 10 centimetri. era cusută din 72 de pătrate, care erau cusute împreună. Și în limbajul oarecum exagerat al timpului acela se spunea că 300 de preoți trebuia să o mânuiască pentru a o manipula, pentru a o putea mișca. Această perdeaua s-a rupt de sus până jos. Dar perdeaua aceasta ne reamintește că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Perdeaua aceasta ne reamintește că există între noi și Dumnezeu un zid datorită păcatului. Perdeaua aceasta ne reamintește că nu poți să intri în fața lui Dumnezeu oricum, ca un om păcătos. De altfel, tot templul, dacă bine știm, așa cum bine știm, tot templul era împărțit în ziduri și în curți. Și parcă era făcut templul în așa fel încât să se spună ție, ca și participant la templu, ai grijă, stai departe. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Tu ești păcătos. Nu te apropia. Însă, în clipa în care Domnul Iisus Hristos a murit, bariera aceasta pe care păcatul a pus-o s-a dat la o parte. Zidul de despărțire între Dumnezeu și om s-a dărâmat, a căzut la pământ. În Evrei 9:11 și 12 avem acolo cuvântul lui Dumnezeu, ne spune: dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat, de câte ori? Odată, pentru totdeauna, în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Frați și surori, știți de ce stăm aici în această seară? Pentru că am primit trecere liberă. Pentru că perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt. Pentru că Domnul Iisus Hristos a dat jos prin moartea Lui bariera păcatului. Pentru că între noi și Dumnezeu nu mai există niciun zid de despărțire. Pentru că astăzi prin Hristos avem trecere liberă înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că am primit favoare, măcar că nu merităm. Pentru că suntem socotiți sfinți, măcar că nu suntem sfinți. Pentru că avem dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu, măcar că n-avem niciun merit. Și în această seară, stând la masă cu Domnul Iisus Hristos, aș vrea să vă îndemn să ne gândim la aplicația care a fost ca un fir roșu prin toată predica din această seară. Care este aplicația, frate Crinișor? Aplicația este: crezi în moartea Domnului Iisus Hristos? O, dar o știam asta, frate Crinișor. E bine că o știi. Și eu știu, toți o știm. Dar care este atitudinea noastră față de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi? Dacă încă nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, în seara aceasta ai acest prilej să-L primești ca Domn și Mântuitor în viața ta. Amen. Dacă L-am primit pe Domnul Iisus Hristos deja, în seara aceasta putem să-I fim recunoscători pentru ceea ce a făcut pentru noi. Și nu cred că El vrea ca neapărat să plângem, măcar că suntem oameni și câteodată sentimentele ne apasă, ne copleșesc. Dar cred că cea mai mare recunoștință pe care putem să o arătăm față de Domnul Iisus Hristos este ca în adorare, ca cu o inimă, având o inimă curată și deschisă înaintea Lui, să putem să-I spunem: Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru jertfa Ta. Îți mulțumesc că ai stat în întuneric pentru ca eu să nu mai fiu în întuneric. Îți mulțumesc că ai fost separat de părtășia Tatălui pentru ca eu întotdeauna să mă bucur de această părtășie. Îți mulțumesc că ai gustat amărăciunea păcatului pentru ca eu să nu mai fiu un sclav al păcatului. Și îți mulțumesc că ai dat la o parte bariera păcatului, pentru ca întotdeauna să am acces liber în fața Tatălui. Vreau ca în această seară, stând la masă cu Domnul Iisus Hristos, să putem să pătrundem această semnificație și să putem să ne bucurăm și să fim recunoscători Domnului Iisus pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru fiecare. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm în picioare.